Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Det er noget, jeg forbinder med de allerbedste oplevelser, jeg har haft.
Det er et af de få elementer i samfundet, som kan samle os på trods af vores forskel.
Kultur, det er ligesom den der yoghurt, der hedder Cultura, som sørger for, at man har en super god bakteriekultur nede i mavesækken, så man kan fordøje maden ordentligt. Sådan er kulturen for samfundet. Det er sådan, at vi kan fordøje virkeligheden ordentligt.
Det her, det er en video, hvor forskellige kunstnere, de fortæller, hvorfor kulturen er vigtig, og det er altså mediet Spektrum, som hører under Altinget, der har lavet den, og de lavede den under corona. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvorfor kultur er vigtigt. Louise, hvis vi starter med dig, jeg tror ikke, det er et særligt nemt spørgsmål, men hvis du nu havde én sætning til rådighed, hvordan vil du så, hvorfor er kultur så vigtig?
Jamen, hvis det skal være én sætning, og når det handler om corona, så er det jo det, som går igen i rigtig mange af klippene, nemlig det med at samle og fællesskab, og det er måske også lige præcis derfor, at det har været så enormt svært ikke at kunne få kulturoplevelser i det år, der er gået. Kultur er også nogle fælles oplevelser, eller rigtig mange af vores kulturoplevelser er fælles oplevelser. Så er kultur alt muligt andet, hvor vi bliver udfordret og kommer til at tænke og reflektere og alt muligt andet. Men hvis vi skal tale om kultur i en coronatid, så er det i virkeligheden det fællesskab, der er omkring kulturen, der er det allervigtigste at tale om.
Det var en meget lang sætning, Louise, men det er okay. Peter, jeg kunne godt tænke mig at stille dig samme spørgsmål.
Ja, nu har Louise, hun er allerede hugget det gode svar, ikke? Men nej, men jeg er totalt med på den der med fællesskabsfølelsen og sammenholdet. Men jeg synes også godt, at vi netop i coronatiden kan svinge det lidt op på den høje klinge og så sige, kultur er også det, der har at gøre med ånd. Altså det er, når vi ligesom har fået stillet alle de der basale behov, nærmest sådan nogle overlevelsesbehov, vi er begyndt at tale om i den her tid under pandemien, så handler det om ånd. Vi vil gerne have noget input, der kan højne tankeprocesserne og vores sanselige oplevelser og vores æstetiske oplevelser. Det er det, vi skal have noget af.
Jamen, den her ånd, den synes jeg, vi skal prøve at se, om vi kan komme lidt nærmere i løbet af de næste 55 minutter, så lad os komme i gang. Kunst og kultur har haft særlig stor betydning for mange i år. Under lockdown har vi set flere film, læst flere bøger, sunget ud af vinduerne, og så har vi skrevet, tegnet og malet som aldrig før. Men hvad er det, kunsten og kulturen kan, og hvordan har kulturlivet det egentlig efter et år med nedlukninger, restriktioner og afstand? Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg besøg af Peter Ole Pedersen, der er kurator, forsker og kunstner. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så har jeg også fået virtuelt selskab af dig, Louise Eigod Hansen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet. Udover at være lektor i dramaturgi, så er du også leder på det, der hedder Center for Kulturevaluering. Hvordan evaluerer man kultur?
Det gør man. Det bliver vi altid spurgt om. Det gør man jo ved at kigge på, hvad er det kulturen? Og vi evaluerer ikke kulturen som sådan. Vi evaluerer kulturprojekter af forskellige slags. Og der kigger vi jo på, hvad er det, de projekter skal kunne, hvad er det, de skal give de borgere, der oplever kulturen. Og så går vi ind på forskellige måder og laver en undersøgelse af, om borgerne så faktisk har oplevet det. Og det kunne være det der med fællesskab. Det kunne også være, at man har været godt underholdt. Det kunne også være, at man har fået noget at reflektere over, man ellers ikke ville have reflekteret over. Så det, som vi gør i rigtig mange andre dele af vores samfund, nemlig at sige, at vi vil faktisk, kulturpolitiske og kulturinstitutionerne vil faktisk noget med den kunst og kultur, de laver, og så går vi ind og er med til at grave lidt i det. Det er ikke altid, de er lige gode til at sådan spidsformulere, hvad det er. Det går vi ind og er med i en proces til at afklare, og så går vi ud og laver nogle undersøgelser af, om det så faktisk er det, der sker.
Har der været noget kultur at evaluere på her i 2020?
Nej, jo det har der. Men vi har jo også været udfordret. Og vi har især været udfordret, fordi det store projekt, vi sidder med lige nu, det er et projekt, der hedder Deltag, som er sammen med en række kulturhuse i Danmark. Og der har vi endda faktisk haft sådan et dels skal vi forske i deltagelse i kulturhusene, og de har jo været nedlukket en stor del af året, og dels har vi der også valgt at forske gennem deltagelse, så vi har et samarbejde med medarbejdere i de her kulturhuse, der skulle være vores medforskere, og alt det har jo også i ekstrem grad været udfordret af, at vi også kun har kunnet mødes på Zoom, og de har siddet hjemme uden nogle kulturhusdeltagere at forske i. Så ja, der har været noget, men det har været udfordrende over, også for en kulturevaluator.
Ja, specielt når man så beskæftiger sig med deltagelse og publikum, kunne jeg forestille mig. Det har der altså ikke været så meget af, hvis man fjerner dem, der har siddet bag computerskærmene rundt omkring.
Ja, og det har jeg faktisk ikke kigget på i løbet af år. Det kan godt være, jeg burde. Det er der nogle andre, der har, men det kan være, vi kan komme tilbage til det.
Ja, og Peter Ulle, jeg fortalte jo i starten, at du er kurator, kunstner, forsker, så du beskæftiger dig altså med kunst på ret mange forskellige niveauer. Hvordan har du beskæftiget dig med det inden for forskning?
Det har jeg. Jeg har en baggrund fra ikke overraskende fra universitetet, hvor jeg har beskæftiget mig vældig meget med dokumentarfilm og filmhistorie. Og sådan skrevet en PhD om det, og sådan gået i felten med alle mulige dokumentarister, der producerer den slags ting, og kigge på, hvordan er det egentlig, vi altså portrætterer virkelighed igennem kunsten. Så ja. det er det, jeg har beskæftiget mig med.
Ja, og nu arbejder du så blandt andet også som kurator. Men jeg ved jo, du er i gang med et stort projekt, som starter til august næste år. Er det sådan?
Ja, det er et forholdsvis stort kunstprojekt. Jeg er sideløbende med den der forskergerning, så har jeg sat en masse udstillinger op igennem årene, og var så heldig at få et søsat et projekt med stor støtte fra Bikubenfonden her i 2019, kan man sige, vi sådan var så heldige at vinde det, der hedder Visionsprisen, som er sådan en ret stor udstillingspris, de byder ud med et projekt, der handler om kunst og ekstremsport, og sådan jagten på ekstraordinære menneskelige præstationer, og det er et projekt, jeg laver i regi af Kunsthal Aarhus her i byen. Og det er jo et projekt, der handler rigtig meget om kropskultur og handler om, hvad vores forhold er til krop og til kropslig udfoldelse og forbindelsen mellem krop og sind og den slags ting, og det er jo altså selvfølgelig sådan et kamikaze-projekt at have gang i under coronaen. Ja. Men vi har taget udfordringen op, og projektet løber under titlen Go Extreme, så vi har bare taget en ekstrem udfordring op ved at forsøge at få det realiseret her til åbning den 27. august under festugen i Aarhus næste år. Og det får vi, og vi har masser af spændende folk, super dygtige kunstnere og atleter på, og det ruller, men med alle mulige forskellige udfordringer.
Ja, så det handler om noget ekstremt, og så er det også en ret ekstrem arbejdsopgave at stå
det,
med.
Det er blevet en mere ekstrem arbejdsopgave, end jeg troede, det ville blive, kan jeg sige.
Og det kan også være, at vi skal snakke om det lidt senere, men det er jo altså kultur i coronaens tid, vi skal se nærmere på i dag, og som vi jo allerede kan høre i det, du siger, Peter, så har kunsten jo ikke stået stille, bare fordi dele af kulturlivet i hvert fald har været lukket ned i år. Kunstnerne er jo selvfølgelig, mange af dem jo blevet ved med at arbejde. Men nu synes jeg, vi skal starte med at spole tiden et godt stykke tilbage til marts i år, hvor coronaen jo blev, for alvor i hvert fald, blev en realitet. Og der blev holdt pressemøde efter pressemøde, men kulturministeren var ikke til at se til nogle af de her møder. Og det skal vi snakke lidt om nu. Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om kultur i coronaens tid. Og i slutningen af marts, der spurgte journalisterne kulturminister Joy Mogensen, hvorfor hun ikke var med til de her mange pressemøder, som var i de første uger efter covid-19 kom til Danmark. Og til det spørgsmål, der svarede hun, og det er et lidt længere citat det her, fordi de pressemøder har en samfundsdagsorden. De har handlet om sundhed, justits og socialpolitik. Det er ligesom i Maslows behovspyramide. Hvis ikke gaderne er trygge, kan man heller ikke have et blomstrende kulturliv, eller for den sags skyld, hvis mennesker ligger og dør. Folk mangler værnemidler på hospitalerne, og jeg vil selv opfatte det som upassende, at jeg stod og talte om kultur lige nu. Jeg har ikke brug for et pressemøde, men jeg skal gøre, hvad jeg kan for at være til stede på anden vis. Og ud af det her svar, der husker vi nok alle sammen mest den del af det her citat, der lyder, jeg vil selv opfatte det som upassende, at jeg stod og talte om kultur lige nu. Det er virkelig det, der hang ved befolkningen. Og senere der sagde hun også, at sundhed kommer før kultur, når der er en sundhedskrise. Kulturen er afgørende for at komme igennem krisen. Louise, giver det ikke ret god mening, at sundhed kommer før kultur? I det hele taget, det som Joy Mogensen hun siger her, giver det ikke ret god mening?
I princippet jo, altså. Men det, der jo bare var med den situation, vi var i foråret, det var jo også, at vi var i en situation, hvor vores hverdag ændrede sig så drastisk. Altså, at alt det, vi gjorde, ændrede sig drastisk, også for alle os, der heldigvis ikke var syge. Og vi sad hjemme i isolation og skulle kommunikere på nye måder, skulle bruge vores fritid på nye måder, manglede nogle sådan hverdagsfællesskab med kollegaer osv. Og det, der skete i den situation, det var faktisk, at det der behov for også at have kultur, Peter Ole kaldte det ånd, men have kultur, have noget indhold, have noget, der kunne erstatte det, vi normalt gør for at være glade mennesker i trivsel. Det var enormt stort, og det blev enormt presserende at finde ud af, hvad kan vi så, når vi ikke... Vi var rigtig mange, der gik rigtig mange ture ved skoven, og det var en fin aktivitet, og coronasikret alt muligt. Men vi havde også behov for noget, som netop gav os den der fællesskabsfølelse, og som kunne erstatte det, vi plejede at gøre med at gå på museum, i biografen og teater osv. Så det lå faktisk tættere på bunden af Maslows behovspyramide, end kulturministeren egentlig giver udtryk for der, og det fik hun jo også voldsomme hug for, at hun på den måde ikke tog på sig at varetage kulturen, som jo er hendes ressortområde i regeringen.
Ja. Hvad tænker du om det, Peter?
Jamen, jeg tænker den der, altså det der citat og hele den der udmelding og sådan noget, også... Altså, jeg ser det ligesom om, at der er sådan to ting, der spiller ind på det tidspunkt, hvor hun skal stå og melde det der ud. Og først og fremmest er det der med, at vi lige pludselig står konfronteret med en pandemi, og der er ikke nogen politikere, der har en praktisk erfaring med, hvordan de skal agere under en pandemi. Så altså, mennesker prøver sig jo frem. Sådan er det jo. Og så vælger man en eller anden, ikke nødvendigvis en strategi, men en udmelding, hvor man må sige, okay, det er det her, vi så ligesom vil stå på mål for under det her. Og der tror jeg bare, at den udmelding, som kulturministeren er kommet med på det tidspunkt, har været sådan lidt for eventyrlysten, ikke? Altså ligesom en ukreativ løsning fra en person, der repræsenterer de kreative kræfter i landet. Som kunne, altså man kunne også have gået ud, og det er ikke engang noget, hvor jeg føler, at man ligesom sådan sidder og nu kan stå sådan og sole sig i bagklodskabens lys, men man kunne jo godt have gået ud og sagt, en situation som den her kalder på, at vi ligesom sådan vækker kulturlivet op på en ny måde, ikke? Og finder på nye omgangsformer, som Louise hun også snakker om der, og ligesom sådan går ind i det på en ny måde, gentænker tingene, og det var ikke rigtigt det. Det var ligesom at lukke et område ned, og så sige, der er et hierarki her, og det her, det ligger langt nede i hierarkiet. Ja. Og det er ligesom at skille tingene ad, bare på sådan en lidt for firkantet måde, synes jeg egentlig.
Ja, Louise?
Men det sjove var, at det jo på en eller anden måde også fik den modsatte effekt. Dels fordi der var et helt kulturliv, der eksploderede i ejerskab over dem overhovedet, kunne tillade sig at vurdere kulturen så lavt, når man nu var kulturens minister. Så der kom en masse debat omkring det her, og en masse på banen. Altså, det blev også meget tydeligt med morgensang på DR, at vi havde behov for nogle kulturaktiviteter i den her situation. Og så skete der jo faktisk også det, at Mette Frederiksen som statsminister efterfølgende begyndte at tale kulturen op. Altså ligesom fik i de der generelle meldinger, fik understreget, at det her faktisk også er vigtigt. Altså så det paradoksalt nok, det stillede Joy Mogensen ret svagt, at hun kom med den udtalelse. Men jeg er ikke sikker på, at det i virkeligheden stillede kulturen så svagt, for lige pludselig blev det faktisk tydeligt, at den skulle indskrives i den her helhedsindsats for, hvordan vi kommer igennem samfundet. Ja. Eller igennem coronakrisen.
Igennem corona, ja. Peter Ole, du er jo både som kunstner og kurator ved Kunsthal Aarhus. Der tænker jeg også, at du må have både selv følt, men også oplevet de bekymringer, som opstod hos kunstnere og andre sådan, kulturinstitutioner her i starten af pandemien. Altså, hvad var nogle af de store bekymringer?
Jamen, det er flere forskellige ting. Altså, selvfølgelig er det, sådan, det mest presserende er sådan noget med, at man har en plan for forskellige ting, man skal lave som kunstner. Som det er jo næsten ligegyldigt, hvad ens virke er, om man er skuespiller, eller man er musiker, eller man er billedkunstner, eller hvad man nu er. Og så kommer der jo sådan en sådan rimelig bastant blokering af den plan, og så vil man gerne vide noget om, hvad der ligesom kan komme til at ske og sådan noget. Så det var sådan en blanding af det her med sådan usikkerhed og uvished om, hvad der kom til at ske, og så var det sådan et stort organisatorisk spil om at få alle de der puslespilsbrikker, der så skulle væltes hen i det næste halvår, til at hænge sammen. Og så prøver man på alle mulige, både når man sidder sådan med arrangørkasket på og udøvende og hvad det nu ellers er, så prøver man jo at løse det på en eller anden måde, og så prøver man ligesom at sige, okay, hvordan får man tilgodeset de her ting, hvordan får man realiseret de her værker og koncerter og arrangementer på den måde, det nu lader sig gøre. Altså, jeg vil sige, det her år for mit vedkommende, og det kan jeg godt forstå, fordi Louise, hun sidder sådan lidt i den, som det næste led i det, ikke? Det er hende, der sådan ligesom skal lave nogle kvalitative, og er med til at lave nogle kvalitative bedømmelser af, hvordan kommer det her ud til et publikum, og hvad får de ud af det, og hvordan går de ind i det, og hvordan bruges det ligesom, når man sad sådan et andet sted i felten, kan man sige, som jeg gjorde for det tidspunkt, så og gør nu, så jeg har haft rimelig travlt, fordi som jeg plejer at sige til både mine kolleger og mine samarbejdspartnere, det kan godt være, at vores output er mindre, men det er som om, man laver det samme arbejde tre gange, ikke? Altså, man laver den samme koncert, man flytter tre gange, man laver en opstart til en udstilling, som man flytter tre gange, osv. Du får ikke mere løn, og du har ikke mere tid. Så jeg tror faktisk, der er egentlig rimelig mange kunstnere, tror jeg, og kreative mennesker i det her år, som føler, at de i den grad har haft travlt, ikke? Og det er sådan lidt et paradoks, wow, vi har haft super travlt i 2020, og nu går vi så ind i et år, hvor tingene forhåbentligvis forandrer sig til det bedre, og så jeg tror, man ser lidt tilbage på det med blandede følelser, ikke?
Ja. Altså noget af det, som Joy Mogensen også var ude at sige, Louise, det var jo det her med, at kulturlivet jo også var en del af samfundet. Så når der kom information om hjælpepakker til erhvervslivet og alle de her ting, så skulle dem fra kulturinstitutionerne, så skulle de jo også lytte med. Det var også der, de skulle hente penge. Hvad var problemet i det der helt i starten tilbage i marts-april måned?
Jamen, problemet var jo, at man troede, at de generelle hjælpepakker passede til kulturen. Og det gjorde de bare overhovedet ikke. For eksempel var det sådan med den første lønkompensationsordning, at den kunne man kun få del i, hvis man ikke havde over 50% støtte fra stat eller kommune. Og det er der langt, langt, langt de fleste kulturinstitutioner har over 50%, så de sendte folk hjem, og så måtte de jo selv dække det. Så der har været sådan virkelig en lang erkendelsesproces fra, man tænkte, om de passer ind i de generelle, til man i Kulturministeriet gik i gang med at sige, så må vi lave nogle særlige for kulturinstitutioner eller kulturområdet, både institutioner og kunstnere. Og så stille og roligt gik man i gang, og hver gang man har lavet en, så har det vist sig, at den ikke har ramt alle de behov, man troede, den ramte. Altså, jeg var til et møde med nogen fra Kulturministeriet her i begyndelsen af december. Jeg tror, de sagde, at de havde lavet 35 forskellige hjælpepakker på det tidspunkt. Altså, han så helt forpustet. Ministeriet har arbejdet virkelig hårdt. Det kan godt være udefra, at de har set inkompetente og nølende og alt muligt andet ud. Men da man først kom i gang og begyndte at forstå, hvordan det her felt er skruet sammen af freelancer, nogen, der er ansat lidt det ene sted og det andet sted, og institutioner med støtte herfra og derfra, så har man også måtte erkende, at det har været virkelig komplekst at holde hånden under kulturen.
Ja, så man kan altså, det lyder både fra, hvad skal man sige, det praktiske synspunkt og fra det politiske synspunkt, at den her start, marts-april, har været i høj grad præget af kaos på alle mulige måder. Kaos i forhold til økonomi, i forhold til, hvad for nogle retningslinjer man skulle følge, og hvordan man skulle få sin kunst ud til et publikum. Men nu kunne jeg godt tænke mig at gå lidt længere ind i pandemien, kan man sige, fordi folk fik jo forskellige ting til at lykkes alligevel, og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om nu. Og vi er godt i gang med programmet Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om kultur i coronaens tid, og jeg har besøg af Louise Ejgod Hansen og Peter Ole Pedersen. Og nu vil jeg gerne spille et lille klip for jer, og det er fra et program om museet, som min kollega Ditte Maj Gregersen lavede med Thomas Blok Ravn, der er museumsdirektør ved Den Gamle By. Programmet det blev optaget i slutningen af april, og da hun spurgte ind til museernes fremtid, der svarede han sådan her.
Nu er vi jo i en krise, som måske er større, end vi selv går og forestiller os.
Du tænker i forhold til corona?
Coronakrisen, ja. Og den er jo heller ikke overstået, når det her bliver udsendt i radioen. Det er jo noget, som sætter enorme spor i samfundet. Hvis det ikke havde været der, så ville jeg have givet et bud. Når det har været her, og når det er så stor en krise, som det er, måske større, end vi overhovedet forestiller os, så er det svært og meget svært at svare på. Jeg håber, at de museer, som kommer ud på den anden side så i de her tider, at det er nogle af dem, som vil betyde noget for folk. Det er nogle af dem, der kan være sådan en slags reservoir, refleksionsrum, hvor mennesket kan tænke nyt, fordi i en tid, som kommer, der får vi i langt, langt højere grad brug for at tænke nyt og tænke anderledes og tænke ud over. Sådan plejer vi at gøre. Vi skal simpelthen tænke ud, og vi skal have inspiration. Og der tror jeg, at museerne er sådan et meget, meget vigtigt refleksionsrum.
Ja. Altså, hvad kommer corona til at betyde, tror du? Hvilke scenarier kan du forestille dig, groft og kort tegnet?
Det er svært at komme med nogle scenarier. Jeg ser for et øjeblik en koncentration omkring, at vi skal finde ud af, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvad vi er glade for. Det er meget tydeligt, at det er helt centralt for øjeblikket. Man kan også sige, at det bliver vigtigt, at museer de kan skabe fælles rum, hvor man kan være sammen og være for sig på én gang. Og så tror jeg også, man nok med beklagelse må sige, at der er også nogen, der ikke kommer med ud på den anden side. Det er nok den barske virkelighed.
Ja, fortalte Thomas Blok Ravn. Louise Ejgod Hansen, Thomas fortæller, at museerne og kulturinstitutionerne bliver nødt til at tænke i andre baner for at klare sig igennem nedlukningen. Hvordan så man det?
Jo, for det første er det måske værd at huske på, at det er tilbage til april. Altså, og på det tidspunkt frygtede man virkelig på, det var før museerne vidste, hvornår de kunne genåbne. Det var før hjælpepakkerne var ordentligt sat i system. På det tidspunkt frygtede man jo massive konkurser eller lukninger på kulturområdet. Og sådan ser det 7-9-13 jo ikke ud i dag. Altså, der er spændt et andet sikkerhedsnet under. Og nu glemte jeg så dit oprindelige spørgsmål, beklager.
Det gør jeg ikke ting. Jeg spurgte bare, han siger det her med, at man bliver nødt til at tænke i andre baner for at klare sig igennem, og som du siger, det er selvfølgelig med nogle, han frygter det værste, men hvordan har man gjort det derude for at tænke i andre baner?
Men jeg tror, der er to niveauer af det. Det ene niveau er den der, hvor man siger, at vi bliver nødt til at være der for vores publikum alligevel. Altså hele den der vækst af online ting, der blev sat i gang, og som virkelig jo rykkede kulturen over i det digitale, og gav nogle helt nye muligheder for oplevelser, som er anderledes. Nogle af dem er måske ikke helt så gode, som hvis vi faktisk kunne være der, men nogle af dem kunne også tydeligt noget andet og kunne nå ud til nogen, der ikke af sig selv ville have opsøgt kulturen. Så på det niveau er der ingen tvivl om, der er sket sådan en eksplosion i de digitale kulturoplevelser, som aldrig var sket så hurtigt, hvis ikke vi havde haft corona. Jeg tror så tilbage til det, Peter Ole siger med, at museer, eller at der har været så travlt, altså at den der sådan mere strategiske udvikling. Man kunne godt tænke, om nu har de været lukket, nu har de haft tid til at tænke sig godt om og være klar til at åbne op efter corona med sådan en ny og gennemarbejdet strategi og vision og sådan. Sådan tror jeg desværre ikke virkeligheden er. Altså jeg tror, der er rigtig mange, der står og venter, kan vi bare få lov til at komme tilbage til normalt. Altså så der er sket noget med nogle formater og sådan ned på aktivitetsniveauet, men den sådan helt store udvikling af kulturbranchen, det tror jeg bliver noget, der kommer til at ske stille og roligt hen over de næste år, fordi man skal også lige have pusten og følge med og vide, hvad er det for en ny virkelighed, vi står inde i. Hvornår kan vi begynde at arbejde internationalt igen? Hvornår kommer der turister igen? Altså så på den måde er det jo altså et længere stræk, men selvfølgelig har det også været en mulighed for at afprøve nogle nye ting, og forhåbentlig også at lære noget af de nye ting, der er blevet afprøvet.
Ja. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når du siger, at der er nogle af de her, hvad skal vi kalde dem, virtuelle ting, ting der er blevet skabt, som fungerer godt, og nogle, der fungerer mindre godt. Hvad er det, der for eksempel ikke har fungeret så godt?
Jamen, nu beskæftiger jeg mig jo primært med scenekunst, og der er faktisk lige blevet lavet en stor undersøgelse af den digitale scenekunstoplevelse, og af hvor meget der kom. Der var næsten 100 forskellige scenekunstoplevelser frem til august online fra forskellige teatre. Og noget af det kan, men det som det ikke kan, og det som er kendetegnet for scenekunsten, det er den der fælles live-oplevelse, som også publikum i den undersøgelse giver udtryk for, den savner de. Så kan det en anden nærhed. Altså sjovt nok kan det der live jo også overføres til det digitale, hvor man jo så til gengæld kan have sådan en skuespiller på Zoom helt tæt på at se noget mimik og sådan noget, som man ikke kan se, når man er i den store teatersal. Så på den måde, jeg tror i virkeligheden også det der med at gøre kulturen tilgængelig, kan det digitale noget, fordi det med at komme hen til en bygning og ind i en bygning, er noget, som der er nogen, der ikke gør og ikke føler sig tiltrukket af.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg fik jo chancen for at se, musicalen af Andrew Lloyd Webbers Phantom of the Opera. Den blev streamet i, jeg tror det var sådan noget 2 døgn, hvor man kunne komme ind og se den gratis på YouTube. Den tror jeg ikke, jeg havde set ellers en stor scene i England et sted. Den mulighed havde jeg nok ikke fået. Men jeg kan virkelig genkende det, du siger. Det var ikke, fordi jeg følte mig som en del af noget større, som man gør, når man sidder i teatersal. Jeg sad jo bare, som om jeg så en film, og så var det faktisk endda bare for min computerskærm.
Ja, og måske endda med telefonen ved siden af, hvor du også lige kunne tjekke Facebook.
Ja, det sker der også. Altså,
jeg tror, der er noget med, at mange af vores kulturoplevelser, det er også nogle oplevelser, hvor vi fordyber os. Altså hvor vi lader os absorbere af at være et særligt sted og i en særlig stemning. Og det er noget af det, der meget let går tabt i de digitale formater.
Ja, altså hvad med dig, Peter Ole? Jeg kan jo ikke, film er jo selvfølgelig noget, der ikke bliver ændret. Teater kan man gøre, man kan sætte kamera op og livestream det, eller gøre det tilgængeligt, som det var med den her musical, jeg så. Hvad med kunst på museer? Har man også forsøgt sig med at få det ud på en anden måde, på en virtuel måde?
Jamen, det har man, og altså, jeg tror, at Thomas Bloch Ravns udtalelse her, og det er meget godt, at Louise, hun også lige påpeger sådan, altså husk nu lige på, hvornår det bliver sagt, det her. Mm. Det er ret vigtigt i det hele taget med alle de her sådan citater omkring corona og hele den her sådan tid, vi har levet igennem nu. Altså jeg tror, det er meget godt at se som et slags case-studie på den her sådan opfattelse af museet og så de her udfordringer og sådan noget. Altså fordi den der sådan Der er sådan et ekko af det, som Mette Frederiksen, hun siger på det tidspunkt, som jeg tror, der sådan rystede og sådan gjorde mange danskere sådan oprørte, da hun også sagde noget i retning af sådan, intet bliver nogensinde, som det var, og sådan noget, og så ikke noget svar bagefter på, men hvad bliver der så? Ikke? Og det er sådan lidt det samme, som intervieweren sidder og fisker efter i det her interview, vi nu lige har hørt, ikke? Med Thomas Bloch Ravn. Nå, men altså, giv os så lige et svar på, og den kører ligesom bare længere og længere ud. Og jeg tror sådan lidt, Og det er jo det er ham, altså det er jo fuldstændig forundt, at han ikke hverken har et svar på det på det tidspunkt, men også sådan hele præmissen for det, de sidder og taler om, det er sådan lidt, at det var som om, at der er ret mange, der glemmer sådan, hvordan menneskedyret det opfører sig, og hvad det er for en størrelse, fordi på det tidspunkt var vi, synes jeg også, og det er det, der også er ret interessant, synes jeg, sådan, at forbinde det her til sådan den overordnede oplevelse af hele den her pandemi, ikke? Altså, der var vi et sted, hvor folk holdt rigtig godt sammen. Der skulle lige købes noget en masse toiletpapir, ikke? Og så når man var færdig med det, så begyndte
så
vi ligesom
vi
at sådan,
til at vise samfundssind.
Så var vi klar til at vise samfundssind og gøre en masse forskellige ting sammen, sådan rigtig mange ting kollektivt. Jeg oplevede sådan en super heftig fornemmelse af sammenhold og samhørighed og medmenneskelighed i den der periode, som var helt overvældende og ret vild. Og være vidne til at være del af. Og så er det som om, fordi vi er ligesom i den her tumultariske periode, hvor der kan ske alle mulige forskellige ting, og så er menneskedyret på den måde, at det sådan, så ryger det sådan ligesom tilbage til, nå, men nu bliver det vane igen, og nu prøvede vi alle de her ting, som Louise også var inde på, nu prøver vi at ændre alle de her ting, nu prøver vi alle de her nye formater, og så finder vi ud af, der er også noget af det, som bare er sådan en febrilsk længsel efter noget, som ikke kan lade sig gøre under de her forhold, og som man ikke kan substituere. Du kan ikke lave en live-koncert, hvor der er en eller anden, der sidder med en guitar eller noget elektronisk grej, og så streamer det et eller andet sted, og så sidder vi alle sammen og drikker en bajer, og så er det rigtig fedt og sådan noget. Det er ikke ligesom at være til koncert.
Nej.
Punktum. Og sådan er der bare mange ting, og det tror jeg også, der er helt ned i de her sådan lidt mere sådan supertanker-agtige medier, som for eksempel en stor udstilling er, at den kan man heller ikke sådan substituere fuldstændig, for jeg kan også godt fuldstændig huske, hvordan det var. Nu står jeg ligesom som repræsentant for en udstillingsinstitution, Kunsthallen i Aarhus, og jeg kan godt huske, hvad vores sådan interne reaktion var på det under første lockdown. Det var netop sådan noget med, gå ud og finde på frodene. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi give til kunstnerne? Hvordan kan de præsentere det i nogle anderledes formater? Kan vi lave udstillinger udenfor, fordi vi har masser af glasfacader, så kan publikum se det alligevel, så de kan komme.
Ja, og det sådan, blev også gjort, gjorde det ikke det?
Og det blev også gjort, men jeg kan også love jer for, at da så anden lockdown kom her, så var der næsten sådan, altså sådan en mathedsfornemmelse, hvor man sagde, ja tak, det er meget fint det her, ikke? Men måske var der faktisk nogle kunstnere, der havde en ret heftig vision om, hvordan deres udstilling skulle hænge sammen, og nu behøver vi, og hvordan den skulle præsenteres, og hvad værkernes materialitet, hvad den sanselige oplevelse, hvad publikumsoplevelsen kan være af de her værker, og det kan vi altså ikke bare finde på en eller anden substitut for. Og det tror jeg, det er sådan på godt og ondt er det, hvad man også har været praktisk og sådan udførligt konfronteret med. Det har været et laboratorie, hvor man har forsøgt nogle af de her ting, men så er man også, og det er også sundt, så er man også blevet bevidst gjort om, hvad er måske essensen, og hvad er måske det magiske ved en masse af kunstarterne, som Louise også med hendes store viden inden for det, altså siger, der er også noget, der knytter sig til teateret, som man heller ikke kan substituere på nogen måde. Så det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje, ikke?
Og du lytter til Kraniebrud, som i dag handler om kultur i coronaens tid. Og jeg har besøg af Peter Ole Pedersen og Louise Ejgod Hansen. Og nu skal det altså handle om både, hvordan vi har brugt kunsten under corona, men også, hvordan ny kunst er opstået, nærmest ud af corona, kan man sige. Og jeg kan tage mig selv som eksempel i forhold til forbruget af kunst og kultur. Altså i marts og april, der læste jeg bøger som aldrig før. Normalt, der kan jeg godt lide at læse, men i år, der kom jeg op på 50 bøger, så altså, jeg har læst en bog om ugen, hvilket er højt sat for mig, og det siger lidt om, at jeg har haft brug for at flygte ind i en anden verden, simpelthen. En anden verden end den kedelige, nedlukkede verden, der var, især i foråret af 2020. Og nu kunne jeg godt tænke mig at spille endnu et klip for jer, og det er fra et program om kriselitteratur. Det hedder programmet, og det er min kollega Anna Engedal, der taler med professor i litteraturvidenskab Anne-Marie Maj om, hvorfor litteratur pludselig fik så stor en rolle tilbage i marts måned.
Hvis vi går ind og kigger og følger med på de sociale medier, så kan man se, hvordan folk foreslår bøger, man kan læse, giver hinanden læsetips. Vi har set, hvordan Jørgen Leth har haft kæmpe succes med sine live-oplæsninger i alle mulige digte på Facebook. Ikke? Altså, det er virkelig sådan Jeg tror, han havde sådan 12.000, der havde set en af hans oplæsninger. Det er jo rigtig, rigtig mange, når man tænker på, det kan godt være, at Jørgen Leth kan samle 1.000 eller flere til en af sine store oplæsninger i Vega eller på Louisiana Festival. Men det her, det er jo meget utroligt egentlig, at så mange søger hen og siger, men jeg vil godt høre en oplæsning af et digt, eller giv mig et tip til en bog. Altså, jeg synes, det er litteraturen har rykket frem på de sociale medier i den her periode.
Ja, og det er der jo faktisk også kommet en del ny litteratur til. Din mand, forfatteren Claus Høck, har faktisk også skrevet et digt, som simpelthen hedder Corona, og som han blev bedt om af Information at skrive. Vil du ikke lige prøve at læse det op, Anne-Marie?
Ja, det vil jeg gerne. Hmm? Corona. Det er som om virkeligheden er blevet for virkelig i øjeblikket, hvor coronaen har sat sin krone på værket og vist os, hvor skrøbelig den verden er, som vi synes var urokkelig i fjor. Men se nu blot. På en måned er det fake news. På en måned er livet blevet til en kamp om rugbrød og toiletpapir. Mere skulle der ikke til end en lille virus, der i forstørrelse på skærmen er smuk som en rød nælke. Mere skulle der ikke til for at afsløre vores skrøbelighed.
Og det var altså Anne-Marie Maj, der fortalte og også læste et digt op her til sidst. Jeg synes jo, det er ret interessant, at en ting som litteratur, men jo også kultur generelt, blussede op. Altså, hvorfor blev det så vigtigt for os under corona? Hvad tror du, Peter Ole?
Jamen altså, jeg tror, det kan man jo nærmest tage som sådan meget illustrativt, det her, at der ligger en, jo, det er jo bare sådan noget meget almenmenneskeligt, der ligger noget i at reagere på de omgivelser, man er en del af, ikke? Og så har hendes mand sidder og skrevet det der meget socialrealistiske digt der om at have det svært under corona. Jeg vil nok hellere høre Visesbladet eller sådan noget i den tur, men man kan bare se over en bred vifte, så er der alle mulige kunstnere, der sådan der er dem, der ligesom sådan hurtigt tuner ind på tingene og så har en reaktion på det, har en kunstnerisk reaktion på det, har en følelsesmæssig reaktion på det. Altså der bliver det også bare sådan lidt en afspejling af, at hvordan vi reagerer på situationer som mennesker. Vi vil gerne have sådan, vi vil gerne have det igennem processeren på en eller anden måde, og der er vi måske tilbage til noget af det første, vi taler om, at det er jo også en af kunstens store, kan man sige, forser, ikke? Og kvaliteter, at den kan bruges til det. Og så er der nogen, der ligesom stryger det igennem maskinen lige så snart det sker, det der. Det har vi jo set på alle mulige planer. Jeg tror også, vi kommer til at se det nu, var Louise lidt inde på det senere, sådan, der kommer sådan en eller anden dyb reaktion på det, hvordan man ligesom ser institutionerne forandre sig oven på den her erfaring med at klare sig igennem det her, men jeg tror også, vi vil se nogle, komme til at opleve nogle rimelig vilde kunstværker, som beskæftiger sig med pandemien over måske også nogle formater, som vi aldrig har oplevet før, hvor kunstnere ligesom lader sig inspirere af, at det hele, vi lige pludselig har haft sådan et år, hvor alt har foregået igennem medier. Ja. Det tror jeg gør nogle rimelig vilde ting med os som mennesker, ikke?
Ja, og der er jo også allerede, nu talte vi lidt om det her med at gøre noget digitalt, et stykke, for eksempel et teaterstykke, men der er jo også nogle ting, der er lavet til Zoom-mediet, for eksempel. Altså, det har vi jo også set eksempler på. Og så nævner du Bisses plade, COVID-20, som jo så også blev til en musical, og der var Kasper.
Og som også er en plade, der ligesom også er lavet på de præmisser. Altså, det er sådan en hjemmeproduktion, ikke? Fordi man sidder derhjemme i sit hjemmestudie, og man må ikke mødes med de musikere, man plejer at spille sammen med og sådan noget. Og jeg synes, det er vildt. Der er sådan en tone, man kan høre i mange af de der værker, der er dukket op. Også sådan nogle, hvor folk ikke sådan, hvor det måske handler om nogle andre sådan understrømme i den menneskelige eksistens, end det bare sådan handler helt vildt meget om, hvad er en pandemi for en størrelse? Hvordan gør den, at vi ikke kan det ene og det andet? Men mere sådan nogle dybere understrømme, som man også sådan oplever som menneske under sådan noget her, ikke?
Ja, altså noget af det, jeg også synes var ret sjovt, der er jo for eksempel sådan en som Kasper Erik, han har skrevet de her coronadigte også. Det var jo nærmest en form for dagbog. Og især i starten af epidemien, der blev vi jo også alle sammen opfordret til at begynde at skrive dagbog. Skulle vi alle sammen til at være sådan lidt en eller anden form for kunstner? Eller sådan, Louise, hvorfor skulle vi bruge, hvad skal man sige, den her kunstneriske form til at bearbejde det? Hvorfor kunne vi ikke bare, ja, det ved jeg ikke, snakke med nogen, ring, FaceTime en veninde eller en mormor og snakke med dem?
Jamen det, man skal jo måske huske på, nu taler vi meget om kunst som noget professionelle kunstnere producerer, men der er jo to ting i det kunstneriske, der er den med at få nogle indtryk, som nogle andre har sat på en form, og som kan være med til at gøre, at vi bedre kan forholde os til verden, som den ser ud, og til mig selv i verden. Og så er der den anden del, kunsten er jo også en mulighed for at udtrykke os. Og jeg tror begge dele, altså når begge dele er en måde for os at finde ud af at være i verden på, at relatere os til verden på, og det er klart, når verden lige pludselig forandrer sig, så bliver der også skruet op for det behov. Det behov, der hedder, hvad er det, hvad gør det egentlig med mig, hvordan agerer jeg i det her, hvordan falder jeg til ro i det og affinder mig med det, hvordan får jeg udtryk for alle de frustrationer, det også giver. Altså, og der er udtryksdelen af det kunstneriske, er jo også en måde at forholde sig til en krise på. Og så må man bare sige, at det digitale gør det jo muligt, både for amatørskribenten, der sidder hjemme, og distribuere det, og det, der slår igennem, kan komme ret langt ud, men jo også for kunstneren, for at lave noget, der meget umiddelbart bliver formidlet, hvor ellers så ville det jo nok i virkeligheden stadigvæk gå gennem et forlag og blive udgivet som papirbog og distribueret den vej. Altså der kan det digitale jo også bare noget med sådan en hurtig distribution af noget, som vi så også godt kan acceptere er lidt groft i kanten og sådan lidt hurtigt produceret. Og det gælder jo hele vejen fra den top anerkendte, dygtige kunstner ned til børn, der har lyst til at sætte tegninger i vinduet og dele med os andre. Altså.
Ja, jeg har da i hvert fald også prøvet kræfter med både at male og tegne, og også nogle dagbogsskriverier undervejs, så jeg er da i høj grad en del af det, det er alle nok.
Det er faktisk interessant det der med, altså det, også bare som sådan en fuldstændig ærlig impuls, som Louise også nævner nu her også, og som du er inde på mig, ikke? Altså den der sådan reaktion, som bare, at der, det er jo ikke sådan, altså folk skaber jo på forskellige måder, og det er jo heller ikke sådan, så alle udvikler sig til at blive sådan professionelle kunstnere, når de bliver voksne eller whatever, men det er bare interessant med den der impuls, der ligger i det. Det synes jeg helt klart også, at den her sådan nedlukningsperiode, altså hele den her sådan årsperiode under corona, den har vist, ikke? Det ligger som sådan en impuls i folk, og den stiger, og så kommer den til udtryk på en måde, den nu kan under de her forhold, ikke? Og der er altså en eller anden meget almen menneskelig impuls med, at der er noget med, at man gerne vil dele de her ting med folk, og jeg er meget sådan enig, jeg synes, det er en god betragtning der, Louise, du siger med, at der er ligesom sådan helt op fra det høje professionelle niveau, og så ned til netop sådan nogle små personlige ting, som mennesker går og roder med, så er der noget hæftigt i den der rå og lige fremme ting, som kan ligge i det digitale, ikke? Altså den der delingsmulighed, der er der, som der, at det tror jeg virkelig, at det er noget, vi kommer til at se. Det vil jeg gerne stille mig her ved mod slutningen af året og spå om, at det tror jeg, vi kommer til at se nogle vilde, vilde mindblowing formater, hvor nogle kunstnere bare har siddet, også fordi de har siddet og kogt med det her i et år, ikke? Og der er virkelig forskellige situationer, som I ved, rundt omkring i verden, ikke? Altså vi er i den lette ende, ja. Heldigvis, ikke? I Danmark, men så det tror jeg, det får vi nogle vildt spændende kunstneriske betragtninger over den her del af det menneskelige liv, ikke?
Ja, altså, ja. Kunsten, den har virkelig levet, mens alt andet har været ret kedeligt og gråt. Og jeg tror, du har ret i, Peter Ole, at vi kommer til at se resultatet af det i næste år. Altså måske særligt, når pandemien sådan lakker lidt mod ende, eller vi kan se lyset, så kan det være, at nogle af de her ting, de for alvor kommer ud, så kan man måske også nemmere forholde sig til dem.
Og noget, som også tuner ind på det her, som også har været sådan lidt en rød tråd i vores samtale, altså det her med, at altså, der er også sådan en samhørighedsimpuls, og sådan en samlende impuls i kunst, at det sådan kan, og så kan det så samtidig sådan udfordre det, så det er det, der ligesom gør det til sådan en organisk sag, der hele tiden sådan er i bevægelse, ikke? Og det tror jeg bare, der kan man bare, altså kriser skaber jo historisk fede værker, så det, vi kan godt glæde os, tror jeg, til...
Hvis vi skal se noget positivt ja. I det, så kan vi virkelig glæde os til at se, hvad det har, hvad det ender ud i
ja.
Rundt omkring forskellige steder. Men programmet nærmer sig en afslutning, og inden vi slutter af, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende den situation, vi jo så er havnet i, igen et par kommuner, eller 38 kommuner i første omgang den var det 9. december, og så 31 kommuner mere oven i hatten et par dage efter, så vi er altså op på en god slat, hvor at kulturlivet det igen er blevet lukket ned. Og her i dagens Kraniebrud, der har jeg besøg af Louise Eigod Hansen og Peter Ole Pedersen, og vi taler om kultur i coronaens tid. Og Peter Ole, alle de her kulturinstitutioner herunder Kunsthal Aarhus, de lukkede jo så ned igen her den 9. december. Altså, var det noget, man gik og snakkede om, man forventede ville ske?
Jeg tror, der lidt var sådan nedlukningsroulette nede hos os, hvor det var sådan, at nogen... Nogen var sådan ret sikker på, at der indstifter sig sådan en mentalitet, hvor der også er nogle sådan, træk hos mennesker, som bliver tydeliggjort af, om man er du ved, sådan meget pessimistisk om situationen, eller optimistisk, og så hvor skeptisk man er over for det. Men altså, der var sådan over en rimelig stor linje, sådan en ret stor skepsis, da man nåede frem mod der, hvor det sådan, også bare de sådan første sådan større kommuner, ikke, her i Aarhus og i København, og det, der var sådan ret fast overbevisning om, at det kommer nok til at ske, det her. Så man sad ikke lige frem sådan på glødende pæle og var klar med alle mulige aktiviteter, men sad mere og kiggede på, hvordan man kunne redde eller flytte dem, man havde planlagt til den her tid. Man vidste godt, tror jeg, at det ville komme. At det blev så omfattende, som det er nu, hvor man ligesom har på en eller anden måde næsten lukket resten af landet, var nok ikke... Det så jeg i hvert fald ikke lige i kortene.
Nej. Louise, nu er det jo så anden gang, at kulturlivet det bliver lukket ned i sådan et større omfang, kan man sige. Og hvordan ser det så ud med de her hjælpepakker? Du sagde, at du havde været til et møde, hvor de sagde, at det var, hvad var det, 35 forskellige...
Ja,
det er jo helt vildt. Altså, det lyder, som om det har været lidt af en prøvelse at lave nogle hjælpepakker til kulturinstitutionerne. Er man et sted nu, hvor at de er effektive nok? Fordi selvfølgelig vil der vel altid være nogen, der falder igennem. Man kan vel aldrig dække hele Danmarks kulturliv, kan man det?
Jeg tror i hvert fald, man er væsentligt bedre sted, end man var ved forårets nedlukning. Og man er også der, hvor man hurtigere kan sige, så havde vi den her hjælpepakke i foråret, så åbner vi den op igen. Altså, så på den måde tror jeg, at der er lidt mere is i maven på sådan det økonomiske fra kulturinstitutionernes side. Til gengæld er der jo sådan en enorm... Altså, jeg tror, der er ikke så meget energi i den her del. Jeg tror ikke, den kommer til at medføre alle de her eksperimenter og sådan noget. Der er sådan min fornemmelse er lidt mere sådan resignerende på, okay, så gør vi det igen. Og jeg tror, at noget af nervøsiteten er jo også det her, men nu var man lige kommet op og kørte det med halve sale, eller kørte det med, at man kunne komme ind på bestemte tidspunkter og sådan noget. Hvad det er, det her gør ved publikum. Altså, om man kan den sult, man også har oplevet i kulturinstitutionerne, publikum har haft her efter, hvor man virkelig har glædet sig og virkelig har ønsket at komme ind og opleve kultur. Kan man den bølge, der sådan er medvind, der gjorde, der var udsolgt og ventelist og alt muligt andet, den håber man selvfølgelig, at den kan man tage med ind i 2021. Og betyder den her nedlukning så ned eller ej? Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, om vi kan vende nogenlunde tilbage den 3. januar, som det ser ud lige nu, eller om vi har en væsentlig længere nedlukning foran os. Men det er andre vilkår at være lukket ned under den her gang, end det var sidste gang.
Nu sagde du i starten af programmet, Peter Ole, at den her udstilling, Go Extreme, den kommer til at ske den 27. august. Du er en af optimisterne. Du holder hovedet højt.
Absolut. Jamen det er jo sådan overordnet med at følge med i noget og se, hvad udfoldelsesmulighederne bliver. Man følger jo sådan, det bliver for langt at forklare her, hvad ens ligesom, overvejelser er i forhold til ligesom hele det overordnede forløb med corona. Hvad bliver der udviklet af vacciner? Hvad er der for muligheder? Hvad ser man for fremtidsperspektiver? Men jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde. Det er bare sådan at noget, som vi også har kunnet mærke med både sådan den der kunstneriske impuls med at køre på med at lave ting. Altså på institutionerne, der sidder vi jo også og ligesom siger, prøv at høre, altså nu laver vi det her, og så indtil det modsatte er bevist, så kører vi på med det her. Det er også fint nok, det er også en fin træning at have sådan et, jeg ved ikke om et Sisyfos-projekt er den rigtige betegnelse for det, men at have sådan et heroisk projekt, ikke, hvor man tænker sådan til mod alle odds, så kører vi videre med at få det her realiseret, og folk er jo på. Folk bakker det jo op. Altså nu nævnte, var det i klippet her, der blev nævnt det her med tusindvis af folk, der lytter til Jørgen Leth. Vi har kørt sådan tre af dem, før der så blev lukket helt ned, men sådan nogle opstartsarrangementer til Go Extreme, og der har vi haft flere tusind på, som ser på de arrangementer derhjemme, hvor vi lod ekstremsportsatleter og kunstnere mødes nede hos os. Og der havde vi jo ganske få i udstillingssalene dernede, men vildt mange på online. Så det er også et eksempel på, hvor der er et breakthrough, at det har man fundet ud af. Okay, der er faktisk også en opmærksomhed, man kan, at folk er sultne, og de gerne vil de der ting. Der er nogen, der har nævnt den der situation, Danmark under befrielsen. Jeg ved ikke, om det bliver lige så euforisk, men der kommer til at ske noget der, ikke? Det bliver en fed fornemmelse.
Ja, vi er mange, der glæder os til et forhåbentlig mere sådan kulturrigt år 2021 i hvert fald.
Helt sikkert.
Nu er vi nået til vejs ende i programmet, men jeg vil gerne sige tusind tak både til dig, Louise Eichud Hansen, og dig, Peter Ole Pedersen, fordi I havde tid og lyst til at være med i dag.
Selv tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.